Nima uchun? Warren amakining Cadillac mashinasi xuddi yaxta kabi ulkan edi. Biz yo'lda borarkanmiz, u otamning oilasi haqida tuganmas hikoyalarni so'zlab bordi. Men bobom Bob Mitchell 11 farzand ichida yoshi kattaligi bo'yicha 3-chisi bo'lganini bilib oldim. Warren amakin undan 1 yosh katta bo'lgan ekan. Aka-uka Mitchelllarning hammasi katta burgut simon burni bilan maqtanishi mumkin edi. 5 aka-uka baland bo'yli, 4 nafari esa pakana edi. Warren amakin 2-chi toifaga kirardi. 9 nafar o'g'il bola va 2 qiz xuddi jamoat kalamushidek qashshoq ijarachi fermer oilasida voyaga yetgan. 1910 yildan ularning otasin Shimoliy Karolinaning Greensborosidagi Guilford kolleji qurilishiga yordam berib, o'zining xachir qo'shilgan aravasida g'ishtlar tashigan. Ko'p yillardan so'ng Mitchell bobom va uning bir necha aka-ukasi qaysidir tarzda u yerda o'qishni bitirib chiqishadi. Biznesni yo'lga qo'yib, oyoqqa turib olgach, ular ota-onasi uchun Greensboroda uy sotib olishadi va qariganida ularga moliyaviy yordam ko'rsatishadi. Mitchell boboning singillaridan biri eri bilan birga ota-onasining uyida yashagan va o'lgunicha ularga g'amxo'rlik qilishgan. Bu ajoyib hikoyani esga olib, Shimoliy Karolinalik katta oilaning barcha a'zolari o'zlarining har yilgi sayriga to'planishardi. Biz uyga yetib kelganimizda ko'zlarimga ishonmay qoldim. U yerda taxminan katta yoshdagi 50 nafarcha odam va menga tengdosh bir to'da bolalar to'plangandi. Hamma men bilan iliq salomlashdi va shinam do'stona oilaviy muhitga sho'ng'idim. Sening bobong avliyo odam bo'lib voyaga yetgan, xabar qildi menga ammam. U butun umr avliyo odam bo'lgan, deb qo'shib qo'ydi boshqasi. Paulina bilan yashash qanday ekanligini tasavvur qila olasanmi? Shunda amakilarim xoholab yuborishdi. Nima haqida gapirayotganlaringizni juda yaxshi tasavvur qilaman, deb o'yladim. Quvnoq kutib olishlariga qaramay, men gangib qolgandim. Nima uchun Jijin menga bu odamlarning hammasi haqida gapirib bermagan? Mek, pochcham va kichkina Mek ular haqida hech qachon aytmagan. Ular haqida Paulina momo ham eslatmagan. Shimoliy Karolinada yashayotgan bu qarindoshlarimning birortasi ham hech qachon men bilan bog'lanishga urinmagan. Umuman, mening borligimdan bularning xabari bo'lganmikan? Tez orada men o'zimga tengdosh qandaydir bolalar bilan futbol o'ynay boshladim. Ammo o'zimni begona his qilishdan qutilganim yo'q. Mendan maktabdagi o'qishim va sportdagi yutuqlarim haqida so'rarkan, kattalar yetimxona haqida biror so'z deyishmadi. Go'yo hamma bu mavzuga til tekkizmaslik haqida ogohlantirib qo'yilgandek tuyulardi. O'sha kuni uxlashdan oldin meni o'y-xayollar tark etmadi. Aytaylik, mening yetimxonada yashashim ularga ma'lum. Menimcha ular u yerda qolish istagida yonmayotganimni fahmlashyapti. Shunday ekan, nima uchun ular menga o'zlari bilan birga yashashni taklif qilishmayapti? Balki ular Paulinaning men qanchalik yomon ekanligim haqidagi masallarni rosa eshitishgandir. Yoki ular mening onamni yomon ko'rishadimi? Gap nimada? Atlantadagi qarindoshlarim meni o'z uylariga taklif qilishmasligi aniq bo'lib turibdi. Bu odamlar meni taklif qilishlariga nima xalaqit beradi? Men ularning farzandlaridan katta emasman. Oilaga juda yaxshi kirishib ketgan bo'lardim. Ertasi kuni Warren amakin meni o'zi bilan birga Guilford kollejiga olib ketdi. O'tgan tunda o'zim mulohaza yuritgan savollarni bermoqchi bo'lib, endigina og'iz juftlaganimda u meni quyidagi bayonoti bilan esankiratib qo'ydi. Bilasanmi, Robbi, dedi u. Agar sen o'zlashtirishingni yaxshilab olsang, Guilfordga o'qishga kirishing mumkin. Ota-onamizning o'limidan so'ng biz aka-uka Mitchelllar ularning sharafiga kollej talabalari uchun stipendiya fondi tashkil qildik. agar kirishda zarur ball to'play olsang, sen stipendiya oluvchi talaba bo'lishing mumkin. Quloqlarimga ishonmay qoldim. Men kollejga kirishim mumkinmi? Yetimxonadakilardan hech kim kollejga kira olmagan. Menga ma'lum bo'lishi uchun bunga faqat bir yigitgina erisha olgan. U yetimxonadan atigi 1.5 yil vaqt o'tkazib, basketbolchilikka favqulodda qobiliyati bo'lgani bois stipendiya olardi. Bolalarning aksariyati 18 yoshda yetimxonani tark etar. Bunda ba'zilariga hatto maktabni tugatish ham nasib etmas. O'rta ma'lumot olganlar esa hech qachon kollejga kirmasdi. Men bir necha kishi 21 yoshga ham kirmay halok bo'lganini yoki qamoqxonaga tushganini eshitgandim. Biroq tarbiyalanuvchilarning ko'pi haqidan umuman hech narsa eshitmagandik. Ko'pincha ular kam haq to'lanadigan ishda ishlashardi. Men yetimxonadagi katta yoshli tarbiyalanuvchilar kollejga kirish haqida qanday fikr bildirishganini esladim. Men bilan bu haqdagi masxara omiz suhbatlardan biri vaqtida ular kulgidan dumalab qolishlariga sal qolgandi.
Aha, aniq,
deb bayon qilgandi ulardan biri. Hatto bunga aqlimiz yetganida ham, garchi bu boradan ahvolimiz voy ekanligini hamma bilsa-da, qayerdan naqd pul olgan bo'lardik. Osmonlarda uchishni bas qil, tirmizak, aralashdi boshqasi. Bu yerdan haydab yuborishmagullar uchun shu yerda qolaverasan. Keyin esa xuddi boshqalar kabi daydiga aylanasan. Sening kelajagingda hech qanday kollej yo'q va bo'lmaydi ham. Undan ko'ra do'zax muzlashi haqiqatga yaqinroq, bolakay. Kollejlarga faqat yaxshi bolalarni qabul qilishadi. Ularga esa bizning avtoangorimiz yoqmaydi. Men e'tiroz bildirmoqchi bo'ldim. Balki mening omadim kelib qolar, lekin og'iz ochmadim. U to'g'ri aytibdi, deb o'yladim. Kollejga kirish uchun mening aqlim, jijining esa puli yetmaydi. Tish shifokori menga breket qo'yish zarurligini aytganida, oq ko'ylaklar bunday turdagi tibbiy yordam uchun yetimxonada pul yo'qligini tushuntirgandi. Tokin breketga ham pul yo'q ekan, kollej uchun bunday pullar qayerdan ham olinishi mumkin? Agar kollejlar faqat yaxshi bolalarga mo'ljallangan bo'lsa, bunda mening aybim nima? Axir meni yetimxonaga tashlab ketishgan-ku, to'g'rimi? Bu hatto nola ishonadigan Xudo ham meni yaxshi bola deb hisoblamasligini isbotlamaydimi? Biz Oren amaki bilan Gilford kolleji talabalar shaharchasining hududida sayr qilib yurganimizda bu xotiralar menga quyundek yopirildi. Bu haqiqatdan ham bo'layotganiga ishona olmasdim. Hatto kollej rektori ham meni ko'rganidan xursand bo'lgandek tuyuldi. Gilford kolleji Mitchellar sulolasidan bo'lganlarning ko'pchiligi mazkur kollejni bitirganidan faxrlanadi, bildirdi u. Biz oilangizning saxiyligini juda qadrlaymiz. Gilford siz uchun ham o'z eshiklarini ochishga tayyor, yigitcha. Tirishqoqlik bilan o'qing. Shunda maktabni tugatgach, sizga ajratilgan stipendiyadan foydalana olasiz. Lekin ekskursiyaning oxiriga kelib, bu stipendiyaning ahamiyati kamaya boshladi. O'tgan tunda meni uxlashga qo'ymagan savollar kutilmaganda yana menga yopirildi. Ular bilan birga esa ko'rinishidan meni rad qilgan oilaning a'zolariga bo'lgan g'azab ham. Atlantaga, undan so'ng Chicagoga qaytish yo'lidan ichimda qaynagan va tashqariga otilishga tayyor turgan g'azabimni bosishgan harakat qildim. Yetimxonaga qaytgach, mening yangi psixologim Marov ismli yigit bilan uchrashuvni talab qildim. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Deb baqirdim uning kabinetiga otilib kirarkanman. Eshikni qarsillatib, uning yozuv stoli oldida u devordan bunisigacha borib kela boshladim. Marov shoshib qoldi. U meni tushkun, odamovi va begonasiragan holda ko'rgan, biroq biror marta ham bunday g'azabda ko'rmagandi. Xudoning qarg'ish urgan bu hayot jonimga tegdi. Karilladim stolni mushtlab. Buni kim qilgan? A? Ayting, men kimga rahmat deyishim kerak? Tinchlan, Robbi, dedi Maru past ovozda. O'tirgin va men bilan gaplash. Sizning gaplaringizdan charchadim. Men o'tirmoqchi emasman. Biror kishi menga chin javob berishni istayman. Qanday javob ekan? Nima, esingiz pastmi? Kim bunday qilganini bilmoqchiman. O'la o'lgunimcha kimni yomon ko'rishim kerak? Kim nima qilganini aytyapsan, Robbi? Meni Atlanta yoki Shimoliy Karolinaga ko'chib o'tish imkonidan kim mahrum qildi, Galvars? Xo'sh, faqat rostini ayting. Kim? 3 yoshimdan beri shu la'nat yetimxonada yashayapman. 9 yil bo'ldi. Atlantada, yanada ko'proq Greensboroda qarindoshlarim bor. Otamning oilasi. Shunchaki ta'minlangan emas, shunchaki o'ziga to'q emas. Ular o'ta ketgan boy. Marv, o'sha hududda meni tarbiyalashi mumkin bo'lgan 40 dan ortiq oila yashaydi. Ulardan ba'zilariga meni o'zlariga olishlarini so'rab murojaat qilganimdan jimlikdan boshqa javob bo'lmadi. Meni eshityapsizmi? Jimlik. Yuzimga tik qarab, bunday bo'lmaydi, Robbi, biz sen bilan yashamaymiz, deb aytishga birortasining jur'ati yetmadi. G'azabim oshgan sayin ovozim tobora ko'tarila berdi. Nima uchun, Marv? Axir men shunchalik qo'rqinchli emasman-ku. Meni tug'ishlarini iltimos qilmagandim-ku. Pianista otamdan meni tashlab ketishini so'ramagandim. Albatta, aqldan ozgan onamdan buni so'ramaganman. Nima? Ular meni o'zlarining aybi uchun jazolashyaptimi? Nima uchun hech kim meni o'ziga olishni xohlamaydi? Nima uchun men hech kimga kerak emasman? Nega mening o'z oilam yo'q? Nihoyat ichimda quturgan g'azab tashqariga alamli nola bo'lib otilgandi. Nima qilayotganimni anglashimdan oldin mushtim uchib borib, gips kartondan yasalgan devorni teshib o'tdi. Maru o'rnidan sakrab turdi. Yo'lakdan chopayotgan odamning og'ir qadamlari eshitildi. Eshik keng ochildi va kabinetga boshqa ijtimoiy xodim otilib kirdi. Sen tinchmisan, Maru? Aha. Menga bir qarab olgach, u nigohini hamkasbiga qadadi. Xavotirlanmang, dedim. Men uni o'ldirmoqchi emasman. Ijtimoiy xodim Marvga qaradi. U bosh irg'adi va ijtimoiy xodim xonadan chiqdi. Eshikni yopib keting, deb qichqirdim. O'tirgin, Robbi, iltimos qildi Marv. Iltimos. G'azabim bir oz pasaydi va o'rindiqqa o'zimni tashlab polga tikildim. Marv o'ylanib qolib bir necha daqiqa jim bo'ldi. Uning tashqi ko'rinishi Avram Linkolnga o'xshab ketishini fahmlamasligim mumkin emasdi. Xuddi shunday baland bo'yli, qotma, soqoli tekislangan. Nihoyat u gap qotdi. Biz xuddi shu masalani hal qilishga urindik, Robbi. Men sen bilan rost gaplashaman, lekin javobim senga yoqmaydi. Nigohimni unga qaratganimcha kutib o'tirdim. Har xil psixologik safsatalarga berilmay, oddiy qilib aytaman, deya boshladi Marv. Hamma gap shundaki, Diji sening Atlantaga ketishingga rozilik bermayapti. Chunki bunday bo'ladigan bo'lsa, u seni bilan hozirgidek tez-tez ko'risha olmaydi. U navbatdagi portlashimni kutib jim qoldi. Men polga tikildim. Xayolimni shunchalik uzoq band qilgan savol to'g'risidagi o'z fikrlarimni shakllantirib olishimga bir daqiqa kerak bo'ldi xolos. Nihoyat, so'niq nigohimni psixologga qaratib shunday dedim. Nima demoqchi bo'layotganingizni tushunaman, Marv. Lekin siz xato qilyapsiz. Nima uchun bunday xulosaga kelganingizni fahmlayapman. Lekin jijiga bu savolni berib ko'rganman. Rostdanmi? Qachon? Hayron bo'ldi Marv. shu yozda Atlantadan qaytib kelganimda undan bu haqda so'radim. Undan nima haqda so'rading? Men unga Atlantan va Shimoliy Karolinadagi otamning qarindoshlaridan menga g'amxo'rlik qilishlari uchun oilalarin va pullari borligini, lekin aftidan ular bunday qilmoqchi emasliklarini aytib berdim. Men Elis ammam va Meg pochcham, shuningdek Arnold amakim va Ennis ammamga yoqib qolganimni, lekin ular meni o'zlariga olishmasligini aytdim. Warren amaki bilan yaxshi kelishib ketganimni, ammo Shimoliy Karolinadagi ko'p kishilik oila a'zolaridan hech kim mening tashvishimni tortadi deb o'ylamayotganimni ham aytdim. Gigi jim bo'lib qoldi. Shuning uchun men uning qo'lidan ushlab, qo'lini silab, ko'ziga tik qarab so'radim. Men bunchalik uzoqqa ketmasligim uchun shu yerda qolib ketamanmi? Xo'sh, u nima deb javob berdi? Chuqur ko'rsinib olib davom etdim. Rang-baranglik haqqi hurmatin suhbatning borishini nazorat qilayotganingni his etish yoqimli edi. U yig'lab yubordi. U meni quchoqladi va uzoq yig'ladi. Nihoyat ko'z yoshlarini artgach, Gigi boshini chayqadi va shunday dedi: "Yo'q, Robbi. Bolalik yillaring qanday o'tganligin mening yuragimni parchaladi. Sening hayotingdagi o'zgarishlar haqqi hurmatin men qilmasligim mumkin bo'lmagan biror narsa yo'q. Hatto buning uchun seni yiliga bir marta ko'rishimga to'g'ri kelsa ham." Bir oz jim qolgach, hech qanday hislarsiz davom etdim: "Men unga ishonaman, Maru. Gigi hech qachon meni aldamaydi. U bularning hammasini bilganini menga hech qachon aytmagan, lekin meni hech qachon aldamagan." Men Maruvga qaradim. U bosh irg'adi va men davom etdim: "Gigi Atlanta bilan hech ish chiqmaganidan juda afsusda ekanligini aytdi. Bu mening aybim emasligiga uning ishonchi komil. Buvim nima uchun shunday bo'lganini tushuntirmadi. Yo u biladi, lekin aytishni istamaydi, yoki uning o'zi tushunmaydi. Nima bo'lganda ham men sabab unday ekanligiga ishonmayman. Lekin agar gap Gigi'da bo'lmasa, unda sizningcha gap nimada, Marv?" Bir muddat jim o'tirdik. Nihoyat Marv gap boshladi: "Men haqiqatdan ham tasavvur qila olmayman, Robbi. Men ham sen bilan mutlaqo rost gaplashayapman. Men Gigi'ning istagi shunday bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin endi nima deb o'ylashni ham bilmay qoldim. Sening nuqtai nazaring tarafdoriman, lekin bu holatdan shunchaki senga nima deb maslahat berishni bilmayman. Agar Atlantadan seni qabul qilishmasan, asrab oluvchi oila haqidagi variantni esan sen ko'rib ham chiqmayapsan. U holda biz o'zingga o'zing g'amxo'rlik qilish uchun yetarlicha katta bo'lguningcha sen keyingi 5 yilni yetimxonada o'tkazishingda yordamlashish usulini o'ylab ko'rishimiz lozim bo'ladi. O'z g'azabingni boshqarish masalasidan hamkorlik qilishga tayyormisan?" O'rnimdan turdim. "Marv, sizlardan ham, Gigi'dan ham xafa emasman." Eshik yoniga borib, uni ochdim va o'girildim. "Lekin men g'azabimni boshqarishdan sizlarga yordam berish niyatida emasman. Haqiqat shundaki, men uni boshqarmoqchi emasman. Men faqat kimgadir og'riq yetkazmoqchiman, xolos." Ovozim muzdek sovuq edi. Lekin ichimda tug'yon urayotgan g'azab olovi avvalgilariga qaraganda kuchliroq yonardi.